Det bliver overskyet i dag, og vi får til tider regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det op i Nord- og Vestjylland med enkelte byger. Temperaturerne vil ligge mellem 5 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Terrorangrebet mod det franske satiriske magasin Charlie Hebdo i går vil selvfølgelig præge denne anden time af Cordua og Steno. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Om en lille halv time, så sætter vi fokus på reaktionerne på angrebet i Tyskland, der jo i flere uger op til begivenheden i går har været præget af en voldsom debat, afledt af demonstrationer, såkaldt mandagsdemonstrationer mod islamisering, som så igen har affødt moddemonstrationer i flere store tyske byer. Vi skal prøve at komme lidt nærmere på at se, hvordan at attentatet mod Charlie Hebdo kommer til at påvirke Tyskland. Det taler vi om med forhenværende chefredaktør på Der Nordschleswiger, Siegfried Martlock, som er med os på en telefon.
Hvis I lytter, I har spørgsmål og kommentarer, så er I selvfølgelig velkommen til at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno. Men vi lægger ud med vores egne og andres reaktioner på terrorangrebet, Torben Steno, og hvis der kommer afgørende nyt, mens vi sender, og omkring situationen omkring i Frankrig, omkring Charlie Hebdo, ja, så opdaterer vi naturligvis, og det sker i samarbejde med Radio 24/7's nyhedsredaktion. Torben Steno.
Jamen altså, det, noget af det, der har slået mig ved det her, det er selvfølgelig, altså, hvordan reagerer man på det her terrorangreb i vores naboland Sverige, som jo er præget også af en meget, meget, meget kraftig og mærkværdig på mange måder, mærkværdig debat omkring indvandring og islams rolle i det svenske samfund. Og det er altså også noget, der har affødt nogle kraftige reaktioner, men noget af det mest opsigtsvæsende, jeg har hørt og set i dag, det er, at en udenrigskorrespondent, der hedder Alice Petrén, som ytrer sig i SVT, det der jo altså svarer til Danmarks Radio, herhjemme, at hun i sin reportage fra Frankrig simpelthen siger, at man skal bide mærke i, at det er jo ikke uskyldige personer, der er blevet fældet. Det er jo, altså aktionen har rettet sig mod en redaktion, som har angrebet med billeder, altså har angrebet profeten Muhammed, og at man så på den måde, altså på en eller anden mærkværdig svensk måde, prøver at tage en fuldstændig ubeskrivelig kynisk terrorhandling.
Altså det, hun mener,
forsvar,
det er...
Ved at forklare den, at sige, man har faktisk selv været lidt ude om det.
De bad om det.
De bad om det, ja. Og det må man sige, det er mærkeligt, at sådan noget overhovedet kommer frem, men når det kommer frem, så er det måske ikke, det undrer det mig måske ikke så meget, at det lige er i Sverige, at man på den måde, i hvert fald ikke, man prøver ikke at legitimere politisk vold på den måde, men man prøver at forstå. Jeg er sikker på, at den udtalelse fra en SVT, fra et SVT-program, det vil afføde meget vilde reaktioner i den svenske debat. Og jeg har så også set på et andet svensk website, der sidder og holder øje med, hvad der har været af reaktioner på sociale medier. Og der er man jo altså ret rystet over i Sverige, at der er mange reaktioner fra det muslimske Sverige, som hylder terroristerne. Og der er sågar enkelte, der skriver, at de må gerne komme hertil. Det synes jeg altså er uhyggeligt, og det er jo altså et udtryk for, at der er nogle meget, meget besynderlige ting, der foregår i Sverige, men man har et officielt Sverige, som kæmper, synes jeg efterhånden, en helt desperat kamp for at at sige, at det multikulturelle Sverige ikke har nogen problemer, og alligevel er der områder i Sverige, hvor gældende svensk lov og ret stort set er sat ud af kraft. Det er et faktum, og det er
det der lidt, må man sige, rabiat synspunkt om, at de bad nærmest selv om det, Charlie Hebdo's redaktion, er det sådan dækkende, eller er det et særligt synspunkt? Fordi der vil altid være folk, der har mærkelige synspunkter.
Men jeg tror da, hvis man ligesom havde fået et synspunkt fra en korrespondent i Danmarks Radio i Paris, eller det her, så tror jeg altså, at der ville være nogen, der ville have trådt i karakter. Men nu har jeg så lige fået at vide i min øresnegl fra vores researcher, Bjarke Gunslev, at den gode Alice Petrén har været ude og sige undskyld. Men det der med at gå ud og sige undskyld for noget, man mener, og så finder ud af, at reaktionen på har været enormt stærk, det er jo ikke et udtryk for, at man ikke mener, det er et udtryk for, at man har fundet ud af, at det, man mener, måske er lige, altså kan vi ikke direkte stødende. Og det er jo altså ikke tilfældigt, at det sker i Sverige. Jeg har læst for eksempel i denne her uge op til, altså det var ikke, fordi vi vidste, at angreb ville komme, men der er nogle tanker i Sverige, som ligger meget, meget langt fra, hvad man ellers kan opleve på den europæiske scene omkring de her ting. Og der er der en venstreorienteret journalist og debattør, der hedder Lina Thomsgaard. Mm. Hun lancerer et synspunkt på baggrund af, at svenskerne jo, altså også på den, langt ud på venstrefløjen, siger, det er ikke, vi er ikke lykkedes med integrationen, så derfor så skal der noget mere til. Og så foreslår hun foreslår jo simpelthen, at der skal laves lovgivning, sådan at mennesker, der bor i de hvide, racerene, altså middelklasse og overklasseområder, skal tvangsforflyttes ud i ghettoerne, sådan så at man på den måde kan opleve det multikulturelle Sverige.
Så hvis vi overfører til for eksempel danske vilkår, jeg bor i Gentofte, der er rigtig mange hvide, det er en hvid ghetto, kan man sige.
Ja, så får altså, du at vide, så skulle, du valgt ud. Så jeg Tingbjerg.
Tingbjerg, det bliver næste stop.
Ja.
Aha, og så skal der tvangsflyttes nogen fra Tingbjerg til Gentofte.
Altså, det er der selvfølgelig også nogen, der har reageret kraftigt imod.
Spændende.
Men det er alligevel, altså det er jo svært at forestille sig, for eksempel, at nogen i Enhedslisten ville foreslå noget lige.
Men det siger jo også, hvor rabiat debatten nogle gange er i Sverige. Altså, jeg vil sige, sådan nogle synspunkter er jo gagelak. Altså, det vil jo ikke blive trygt, vil jeg tro, i danske medier.
Men det bliver behandlet, altså man tager synspunktet alvorligt, ja. At man kan lovgive om, hvor folk skal bo.
Ja, det lader det stå et øjeblik. Det må være ugens svenske spøjse synspunkt.
Dagen er jo ikke til spøjse synspunkt, men det er jo, hvad kan man sige, hvis man har en offentlig debat, hvor den slags synspunkter bliver respekteret og taget alvorligt,
det er jo det.
Hvor voldsom bliver modreaktionen så ikke på baggrund af de her ting, fordi der er, altså det tror jeg da roligt, vi kan fastslå, en vis undertrykkelse af synspunkter, der mener, at der er en islamisering, som ønskes af visse grupper i det svenske samfund.
Der er i hvert fald færdigt at sige, at det vælter ind med indvandrere i Sverige.
Ja, og der er plads nok i følge forrige at alle de indvandrere og alle de asylsøgere, der kommer til Sverige fra Syrien og de her grusomme områder, altså hvor alle de her ting sker. Altså det er jo ikke fordi, jeg tror, at de kommer der til som nogle udspekulerede mennesker, som ønsker at indføre kalifatet og myrde løs på svenskerne. Sådan er det jo ikke.
Nej.
Men det er jo altså det er en problematik, som vi på baggrund af det går i, hvor man siger, vi kommer jo ikke ud af det. Altså vi kommer bare længere ind i helvede, fordi du kan bruge denne her begivenhed med et ekstremt venstrefløjs synspunkt, som det hende her svenskeren Lina Thomsgaard gør, men du kan altså også bruge det på den anden side.
Mm. Men det her med, at Charlie Hebdo's satiriske redaktion, som blandt andet har lavet i, de udkom jo med 65-siders tegninger om profeten Mohammeds liv. Altså, de har også trykt i Jyllandspostens tidligere tegninger, men det er formentlig det der, de der 65 tegninger, og alle de andre tegninger om med profeten, som man jo ikke måske ikke må afbilde, ifølge de mest rabiate muslimer, så er det faktisk også et rimelig velanset og toneangivende blad som Financial Times i London, som som skriver, at, at for ofte så havde indirekte kritiseret Charlie Hebdo's politiske redaktion, eller redaktion, at de sådan redaktionelt var, nogle, var skøre. Altså, de bruger ordet foolishness, editorial foolishness, altså redaktionelt var de skøre, ikke? Altså, og de tog ikke hensyn i særlig omfang. Og i lederen blev faktisk også Jyllandspostens tegninger nævnt. Altså, man kunne godt have brugt lidt sund fornuft på redaktionen, altså, og det tyder ligesom på, at man mener, at man burde måske ikke have kørt så hårdt mod religiøse, altså mod islam og profeten Mohammed, fred være med ham, som de plejer at sige.
Men
det her synspunkt lever jo andre steder end i tilfældet Sverige, ikke?
Jo, og det, altså, man kan sige, indtil i går levede det også på Politikken, ikke? Herhjemme. Og jeg ved ikke rigtig, hvad Politikken har. De er vist i gang med at konstruere en position, som kan harmonere med Thøres Eidenfartens, altså arven efter Thøres Eidenfarten. Men det er helt afgørende, og synes jeg, at det er helt grufuldt ved det her. Det er jo, at det jo ikke på den måde har medierne altså ikke så meget magt, ikke de seriøse redigerede medier, fordi de har et mindre og mindre publikum. Det er ligegyldigt, hvor i verden det er. Men hvis man følger, hvad der foregår på de sociale medier, så synes jeg, at man kan mærke, altså der kan man mærke hadet helt bare ned til sådan noget.
Så,
vi har været igennem nogle måneder her, hvor man har diskuteret altså hate speech, hate udfald mod alt og alle politikere.
Så hadefulde udfald.
Udfald, ikke? Ja, ja. Og så kan du så sige, den her ballade, der er altså, der bliver fyret godt op under kedlen på de uartige.
Men prøv at være lidt konkret.
Jamen, det jeg sidder og tænker på nu, og jeg har forsøgt faktisk her, om man kunne finde nogle kilder, eller nogen, der ville kommentere på det, gav vide, hvad man internt, for eksempel i muslimske miljøer i dag, hvordan diskuterer man det her? Fordi der er altid nogle idioter, der råber op og siger, at det var fint, og ligesom der har været på svenske med. Men hvordan bliver reaktionen i det muslimske mindretal, der er i Danmark? Fordi de har ikke, en masse aviser med en fri...
De har også Facebook.
De har netop Facebook. Men hvor jeg tænker på, i den verden, hvor man sidder rundt på de der steder, hvor der sidder mange indvandrere i deres klubber og drikker kaffe og med deres venner og spiller kort og sådan noget, kan jeg vide, hvad det, om det også fører til yderligere konfrontationer, fordi der er jo ikke noget, man er ikke i tvivl om, at det her angreb i Paris, det skærper ikke forståelsen for islam, uanset hvad, at de mennesker, der har begået det her, er syge i hovedet. Ikke?
Altså, sagen er jo, som jeg ser det, at det her er jo et clash imellem civilisationer, forstået på den måde, at vores vestlige levevis bygger på nogle fundamentale frihedsrettigheder, hvor ytringsfriheden er blandt en af dem. Og der er så lidt fortolkning op, men de mest radikale fortolker den, og de findes blandt journalister, og det, vi er vel også en af dem, der siger, at man skal kunne sige alt, uden at regne med at få nogen på hatten, eller blive skudt, som det skete i går. Så er der dem, der mener, bevares, men det kan gradbøjes, og man skal tage hensyn osv. Det er der også nogen, der mener, som også er gode demokrater. Og så har vi den islamiske verden, hvor der også findes mennesker bevares, som mener, at man kan sige alt. Og så er der rigtig mange, som mener, at det kan man ikke. Og så er der, men derfor behøves vi ikke at slå folk ihjel, fordi de mener det. Og så er der et, tror jeg, stadigvæk begrænset lille mindretal, som mener, hvis de siger det, så skal de hugge knoppen af. Eller skydes, eller vi skal gøre dem tavse. Vi skal hævne Mohammed, som de der to, som vi så i går på de der billeder, at det kan vi gøre. Jeg tror, at den kamp kommer til at stå imellem civilisationerne, i hvert fald fortolkningerne, i mange år fremover. Altså, radikale islam har været på fremmarch i snart mange år, men jeg har ikke set et sted, hvor radikal islam fungerer særlig godt. Jeg tror ikke på, at den civilisation er bæredygtig på lang sigt. Jeg mener ikke, at deres idé er rigtig. Der er intet, der tyder på, at de får en økonomi op at stå. Tværtimod, så på et eller andet tidspunkt, så vil det ideologiske den ideologiske strømning simpelthen æbe ud, fordi alle kan se, også, eller specielt muslimer kan se, at det her fungerer ikke. Det her samfund bliver ikke godt. Og deres stærkeste modstander, det er jo et frit samfund, hvor alle kan sige alting, og alle kan tweete alting, og de kan blive latterliggjort hele tiden, for det bliver de jo. I går dræbte de 12 mennesker, men de er også blevet latterliggjort over hele jorden, hvor alle kan se, hvad for nogle tober de er, hvilket fuldstændig irrationelt synspunkt det er, at man vil slå folk ihjel på grund af, at de har særlige synspunkter. Og de tager dem selv så meget alvorligt. Jeg tror på et eller andet tidspunkt om 10, 20, 40, 50 eller 100 år, jeg ved ikke, hvor langt det tager, men det tager et stykke tid, før man før deres ideolog, der sker et ideologisk sammenbrud af islamismen. Ikke af islam, men af islamismen.
Jeg er, kan ikke lade være med her, det er den formdag, og jeg er temmelig bekymret om det, hvad skal man sige, det der er helt kortsigtet. Fordi det kan jo ikke undgås, at der i hele Europa, hvor der i forvejen er virkelig mange frustrerede mennesker rundt omkring. Og vi kommer ind på det her, når vi skal tale med Martlak om, med Siegfried Martlak om godt 10 minutters tid. Men altså, jeg ved jo også, at du bemærkede jo i går, prøv at se, hvad der er. Altså, vi har jo haft et Dansk Folkeparti, som jo har rejst sig til at blive et stort parti ved at være indvandrerkritisk. Og hvad er Pia Kjærsgaards reaktion?
Jamen, Pia Kjærsgaard jo rejste jo rundt med Muhammed-tegningerne og hele tiden. Hun sagde, at nu skulle alle aviserne trykke Muhammed-tegningerne. Altså, det handler jo om, at vi står vagt om, at avisernes redaktioner kan trykke, hvad pokker de vil. Og nu kommer der en politiker, som siger, at I skal trykke Muhammed-tegningerne. Det er lidt bizarret. Men altså, Muhammed-tegningerne var jo det, der fik Dansk Folkeparti til at booste en af gangene. De har boostet, altså deres vælgertilslutning svulmede op. De ved jo godt, at når de her dagsordner er på, bliver folk bange og bekymret fra udviklingen i den store verden. Kommer de snart her og skyder os alle sammen? Vi vil tilbage til det gamle Danmark, vi kender. Det er jo en Dansk Folkeparti-slogan. Og så kommer hun med sine fedtede Mohammed-tegninger og siger også i går, hvor alle talte om Charlie Hebdo's, synes jeg, raffinerede tegninger, som alle lovpriser for deres genialitet og skarphed osv. Og så stod fru Kjærsgaard med sine forkølede Mohammed-tegninger og ævle løs om dem, fordi ja, dem kender danskerne formentlig. Der er ikke så mange, der læser franske satiriske magasiner. Men det var altså dem, det gik ud over. Og selvfølgelig har Charlie Hebdo trykt de her Mohammed-tegninger på et eller andet tidspunkt tidligere. Men jeg vil nok våge at påstå, at det er nok den franske offentlighed har nok lagt mere mærke til den måde, de har udstillet profeten Mohammed. Så det virker totalt malplaceret af fru Kjærsgaard at rende rundt med dem. Hun kan godt have nogle pointer. Det er ikke, jeg sidder ikke og siger, at alt, hvad Pia Kjærsgaard siger, er forkert på ingen måde. Men det var i hvert fald min jagttagelse i går, at jeg tror, hun ligesom har tabt lidt af fornemmelsen, situationsfornemmelsen, for hvor debatten er på vej hen. Det her, det handler ikke om Jyllandspostens Mohammed-tegninger. Det handler om ytringsfrihed. Men det handler ikke om, at vi skal til at trykke tegninger, bare for at trykke tegninger. Aviserne i dag har jo trykt Charlie Hebdo's tegninger, og blandt andet ved jeg, der er ryge, man har diskuteret alle de her forsider, og nogle af alle avisernes forsider er jo i gårsdagens begivenheders tegn. Ekstrabladet, som jeg meget sjældent har behov for at rose, har en, synes jeg, fantastisk forside, hvor det der normale Ekstrabladets logo, det er skiftet ud med Charlie Hebdo, og så står der: Ekstrabladet mener, et demokrati måles på graden af ytringsfrihed, kun et samfund, hvor den frihed ikke gradbøjes, er et ægte demokrati. De døde for ytringsfriheden, og så er der billeder af de her tegner, redaktører og skribenter, og så står der bare med Jesus' genkomst og skrift, heltene. Og det mener jeg faktisk, de har ret i på Ekstrabladet. Det her, det var heltene. Og den eneste måde, man kan hædre de her mennesker, det er ved at sige sin mening, uden at være bange. Og hvis vi alle sammen gør det, så kan de ikke slå os ihjel. De kan ikke slå os ihjel alle sammen. Nogle af os skal de slå os ihjel, men de kan ikke slå os ihjel alle sammen. Og de mikrofoner, som du og jeg, Torben, har, dem bruger vi til at ytre os. Og det skal vi blive ved med.
Ja, altså, så længe at der er nogen, der betaler os for det, så gør vi det jo nok
jamen,
også.
Men ellers så kan vi bruge Facebook eller stille os op på
ja, det. Ja, men jeg vil da sige, at jeg er da så meget kylling, at jeg kan heller ikke se nogen grund til at kaste mig ud i et eller andet helt vanvittigt slagsmål på Facebook omkring de her ting. Fordi det her er dødsens alvorligt, og der er ikke nogen grund til at tage kampene der, hvor de er ligegyldige. Og det, som du siger nu, at Pia Kjærsgaard måske har mistet sit ellers berømte fornemmelse for, hvad folkedybet rummer af muligheder for at, altså, at blive hisset op til at støtte Dansk Folkeparti endnu en gang. Jeg er ikke sikker på, at du har ret, jeg kan have lov at håbe det, fordi at, man kan sige, altså i går var der jo det usædvanlige, at der var, altså bortset fra Pia Kjærsgaard, der så sad og fiskede i den dam, så var der jo stort set ingen divergerende udtalelser fra altså Johan Schmidt-Nielsen til Lars Løkke til alle. De var
bortset enige. Fra, at Pia Kjærsgaard mente, at vi var tale om en nødret, og så skulle vi pludselig høre om, hvad er egentlig en nødret? Er det vores frihedsrettighed? De skal undertrykkes? At vi skal have endnu mere overvågen? At man kan fængsle folk? Eller at der skal være krigsretstilstand i Danmark? At vi skal, vi skal fratage folk et statsborgerskab? Aha! Det kræver så, at vi opsiger nogle konventioner. Det kan vi selvfølgelig gøre. Men skal man jo sige det? Nødret? Jeg mener ikke, der er nødret. Hvorfor skulle vi have nødret? Altså, det her islamisterne gerne vil have, det er, at vi skal ødelægge vores frie, åbne samfund. Det er deres mål. Mm. Jeg vil ikke beskylde Pia Kjærsgaard for at have samme mål som de der mennesker. Men nogle af de værktøjer, hun anfører, de fører, jeg siger ikke, de er det samme, de fører til det samfund, som vi alle sammen gerne vil bekæmpe, og som Islamisk Stat og alle de andre psykopater gerne have, at vi skal have et overvågningssamfund, hvor der skal være tankepoliti, og alle skal vide, hvor alle er henne. Eller staten skal vide, hvor alle er henne. Så jeg mener, hun er selvfølgelig en klassisk populist, men hendes værktøjer, mener jeg ikke, er brugbare. Og de er i værste fald farlige.
Men nu kan du så se, altså, at hvis man så ser på, hvordan situationen er i Frankrig, så er det jo ikke, altså, det her, det er endnu en brik i noget af det. Altså, Frankrig har en meget, meget svag præsident. Han har jo opbakning fra 13% af befolkningen, ikke? Og Marine Le Pen, som jo nok stiller op som præsidentkandidat. Altså, der er ikke noget, der er mere, altså, bekvemt for højrepopulistiske strømninger over hele Europa, end den her sag.
Det er der slet ingen tvivl om.
Det er jo ikke fordi EU er på forvejen ved at krakelere.
Det er jo ikke fordi, Torben Steno, at du taler på min egen vej, at jeg er specielt glad for, at vi skifter befolkningen ud med en masse mennesker fra Mellemøsten med muslimsk tro. Det må jeg sige, det er jeg sådan set ikke specielt begejstret for. På ingen som helst måde. Og jeg er en stærk tilhænger af en stram udlændingepolitik på alle områder. Men jeg synes også, vi skal bevare de værdier, vi har i Vesten. Det er sådan set for mig det vigtigste.
Godt.
Men vi skal jo også have uddelt en fidusbamse.
Ja, vi kan lige nå sådan en.
Og jeg læste i går Politikken. Og så var nogle folk sige, åh nej, men det gjorde jeg faktisk. Og der læste jeg et indlæg af forsvarsminister Nicolai Wammen, som reagerer på en anden artikel i avisen. Et indlæg fra forfatteren Carsten Jensen, som skrev om indsatsen i Afghanistan, at den danske hær får rekrutteringsproblemer, når unge eventyrlystne mænd ikke længere kan tilbydes ophold i kampzoner, hvor de uden alt for store personlige risici kan skyde løs på dårligt udrustede repræsentanter for lokalbefolkningen. Altså, det vi har gang i Afghanistan de sidste år, det er sådan et shooting gallery, hvor fuldstændig Rambo-lignende skydeliderlige typer kan få lov til at tage sådan et ophold et halvt års tid.
Det lyder, og skyde
løs på civilbefolkningen.
Det lyder ligesom, som om Carsten Jensen han siger, at man kan jo vælge begge dele. Man kan også tage ned i Syrien og skyde løs, hvis man har lyst til det, bare det
her,
på den anden
det
side.
Det her, det er jo altså en velerværdig forfatter, som får livsvarig ydelse for Statens Kunstfond, blandt andet. Og jeg
masser siger, af priser i Sverige.
Masser af priser. Olof Palme-prisen har han fået i Sverige for sit politiske engagement. Han har alle de credentials, altså alle de kæder man overhovedet.
Så du synes, Fidusbamsen skal gå til Carsten Jensen?
Kæder man kan hænge om halsen på Carsten Jensen, det har man gjort. Så formulerer han det her synspunkt. Så kommer Nikolaj Vammen på, og så skriver han, 43 danske soldater har mistet livet i Afghanistan. Endnu flere er vendt hjem med ar på krop og sjæl. De har sat det mest dyrebare, deres liv, på spil, for andre kan få muligheden for et bedre liv. At soldaterne og deres pårørende så skal læse Carsten Jensen, nedgør soldaterne, er helt utilstedeligt. Og Carsten Jensen burde ganske enkelt skamme sig. Hvad der til gengæld står Jensen frit for, er at kritisere beslutningstagerne, så ret skytset mod os. Der er kun et at sige, amen to that. Og jeg synes, at det er rart at se Nikolaj Vammen træde karakter for soldaterne, og forklare den her, det her vrøvlehoved, kunstnervrøvlehoved, at hans synspunkter er fuldkommen utilstedelige og latterlige. Og det er dejligt at se. Så jeg må sige en varm klapsalve herfra til Nikolaj Vammen, forsvarsminister, og det vil være min indstilling til, at han får ugens fidusbamse for velvalgt indlæg.
Og det får han så.
Tillykke med det, Nikolaj.
Så skal vi altså til at rette blikken mod den store nabo i syd. Fordi det er jo, det har været sådan her, at i dagene op til det her forfærdelige angreb i Paris i går, så har Tyskland jo været meget præget af de her mandagsdemonstrationer i Dresden i det gamle Østtyskland. Og det er jo noget, der er gået på i flere uger. Og det er jo anti-islamiske demonstrationer, og det er interessant, at den bevægelse, som så hedder Pegida-bevægelsen, altså de går rundt og skriger, vi har sendt deres folk, ligesom man gjorde i DDR-tiden, inden muren faldt. Og det fik kansler Angela Merkel på banen inden jul i sin juletale, hvor hun sagde, at det skulle man altså ikke rende rundt og spøge med og bruge det der udtryk og sige, vi har sendt deres folk. Og hun sagde, at det her også var et udtryk for, at der var måske en del mennesker, som havde has eller had i deres hjerter. Men så er det jo, man skal sige, at det her fænomen, det ville vi have diskuteret i dag, men nu er der så sket det i Paris i går, og hvordan påvirker det reaktionerne i det her i Tyskland, jo, som ellers indtil for få år siden har været forskånet for de helt store debatter om islam. Og det skal vi snakke med Siegfried Matlock om. Men lige inden vi gør det, så har Cordua lige en bemærkning.
Jeg kan sige, at flere bureauer skriver nu, at de to mistænkte for terrorangrebet i Paris er fundet af fransk politi. Altså de to mistænkte for terrorangrebet på Charlie Hebdo i Paris i går er fundet af fransk politi ifølge AFP, det franske nyhedsbureau.
Men vi skal lige have en lille faktaboks, som er lavet af Bjarke Gundslev, der fortæller om, hvad den her Pegida-bevægelse egentlig er. Værsgo.
I de seneste måneder har man i flere tyske storbyer kunnet støde på store anti-islamistiske demonstrationer med flere tusinde deltagere. Demonstrationerne arrangeres af den nyoprettede bevægelse Pegida, på dansk patriotiske europæere mod islamiseringen af aftenlandene. Den første af demonstrationerne blev afholdt i Dresden den 20. oktober som en protest imod planerne om at oprette 14 asylcentre med plads til omkring 2.000 asylansøgere i byen. Siden da har gruppen demonstreret hver mandag, og ved demonstrationen i Dresden i mandags deltog over 18.000 mennesker. Over 118.000 støtter Pegidas Facebook-side. Pegida har spredt sig, og der afholdes nu demonstrationer i både Hamburg, Berlin og flere andre tyske byer. Flere tyske toppolitikere har taget afstand til Pegida, og i sin nytårstale beskyldte kansler Merkel folkene bag Pegida for at have had i deres hjerter.
Så skulle vi have vores mand i Sønderjylland, Siegfried Matlock, med på en telefon. Er du der?
Hej med jer. Moin, moin.
Moin, 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 Siegfried. Angela Merkel, forbundskansleren, har jo selvfølgelig som mange alle andre regeringsledere i Europa fordømt angrebet i går på Charlie Hebdo på det kraftigste. Men i lyset af de her heftige reaktioner på mandagsdemonstrationerne i Dresden og moddemonstrationerne i mange af de andre tyske byer, hvad sker der nu? Hvordan påvirker det debatten i Tyskland?
Ja, lad mig lige først understrege, at Merkels udsagn både i hendes juletale og nu i forbindelse med attentatet i Paris, jo har været meget markante og som udtryk for det tolerante Tyskland. Så vil jeg også godt minde om, at udgangspunktet var jo Mohammed-tegningerne, og hvis man vil huske tilbage en lille smule, så var det jo Angela Merkel som den første udenlandske regeringschef, jeg har næsten sagt betydningsfuld regeringschef i udlandet, som i sin tid i Berlin lagde sit oprindelige manuskript til side og holdt en flammende tale til ære for Kurt Westergaard, som fik en pris dengang i Berlin, og hun har faktisk draget den parallel, hvis jeg må sige, med den tale, som hun holdt for Kurt Westergaard nu efter Paris, hvor hun sagde, her er det ikke kun spørgsmål om ytringsfriheden og pressefriheden, det er simpelthen kernen i vores demokrati. Og der mener jeg, at kansleren har den aller største støtte hos tyskerne. Så er der selvfølgelig Pegida-bevægelsen, som jo har været utilfreds med hendes juletale, og Pegida-bevægelsen har selvfølgelig i går, efter at det blodige attentat er sket i Paris, råbt jublende, næsten jublende, se, hvad har vi sagt? Ikke? Så farligt er islamisterne, og det vil vi også opleve i Tyskland.
Nogle af dem har overhovedet været så perfide, så de siger, ja, vi dengang for 25 år siden i DDR, hvor vi gik til mandagsdemonstrationer i Dresden og Leipzig, ja, der var Angela Merkel jo medlem af FDJ. De spiller jo lidt på hendes fortid i diktaturet, ikke? Og hendes ikke specielt kendte oppositionskraft.
Altså, igen, Pegida prøver selvfølgelig at fiske i blodige vande, hvis jeg må sige det sådan. Og det er der ingen dækning for i den tyske befolkning. Så kigger vi på Pegidas generelle holdning. Og der må man jo sige, at de jo har fået tilvækst mandag efter mandag i Dresden. Og det kunne tyde på, at i modsætning til andre byer, hvor moddemonstranterne er i langt, langt større antal end Pegida-folkene, at det måske også kunne tyde på, som sagt, at det kan være et regionalt fænomen. Vi har tidligere oplevet umiddelbart efter genforeningen, nogle blodige anslag mod nogle asylhjem i Østtyskland, til trods for, at man dengang næsten ingen flygtninge havde i Østtyskland. Og hvis vi kigger på de undersøgelser, der er foretaget statistisk, så kan man se, at antallet af de tysker, som overhovedet møder en muslim i deres hverdag, den er langt, langt højere i Dresden og i delstaten Sachsen end andre steder i Tyskland. Også det kunne være en forklaring, udover selvfølgelig, at man bør tage alvorligt, at der blandt Pegida-folkene selvfølgelig ikke kun er højre ekstremister eller nazister, for nu at sige det rent ud, men også folk, som har en ærlig frygt, og som også baserer på en social usikkerhed.
Ja, fordi, altså, Siegfried Matlock, der er jo nogle opinionsundersøgelser, der viser, at der er nogle steder helt op mod 30% af tyskerne, som ikke sympatiserer direkte med Pegida, men som siger, at de har en dagsorden her. Og der er kommet et nyt parti i Tyskland, der hedder Alternative für Deutschland, som var lige ved at komme ind i forbundsdagen ved sidste forbundsdagsvalg, som baserede sig på at være euroskeptisk, altså og mod EU-skeptisk. Og det parti har jo også på en eller anden façon fået lidt mere vind i sejlen, og kan man sige, at de står sådan ved en skillevej nu og siger, skal vi prøve at blive et nyt parti, der samler islamkritiske, indvandrerkritiske, men måske mere stuerene tyske protest op?
Altså, det er fuldstændig rigtigt. Det er Alternativ for Deutschland, der har det store problem netop nu, også efter situationen i
eller den
i
store chance, ikke?
Både en chance, men selvfølgelig også risiko. Fordi det, der jo sker i Alternativ for Deutschland, som man jo bør tage alvorligt som en måske ny politisk faktor i Tyskland, og dermed også en far i virkeligheden for Angela Merkel, det er, at der jo er en magtkamp i gang i partiet, også omkring, specielt omkring det spørgsmål, hvordan skal vi forholde os til Pegida? Og der har næstformanden for Alternativ for Deutschland, som er en meget renommeret tysk erhvervsmand, Sven Olaf Henkel, som nu er partiets spidskandidat i Hamburg, klart frasagt enhver forbindelse til Pegida, endda inden det der det blodige attentat i Frankrig. Så det er Alternativet for Deutschland, der nu skal vise, at de kan være et højre parti, som også tager disse spørgsmål op, men som er, eller i hvert fald kan blive, stueren i tysk politik, og det er meget svært.
Da vi var i Berlin i 13, da de umiddelbart stiftede partiet, så gik vi rundt og talte, Torben Steno og jeg, med nogle af de der folk, der var der. Og der synes jeg nok, vi fik fornemmelsen af, at der var sådan, der var selvfølgelig sådan, hvad man kunne kalde for højreliberale euroskeptikere, men så var der altså også folk, der meget gerne ville tale den nationalistiske dagsorden op. De ville ikke sådan gerne slås i hardcore med NPD, altså det nationalistiske, måske nazistiske parti, men de vil meget, meget gerne tale om indvandrere, og de vil gerne tale om det nationale Tyskland osv. osv. Og det er vel en kamp om sjælen her, men hvis de ikke kan blive enige, så dør vel partiet, så brækker det vel midt over, eller hvad?
Jamen, det er jo klart, at Alternativet også, som sagt, nu er på en skæbne vej, og skal finde ud af, om man skal gå til skylder eller karyptis, fordi man kan ikke finde ud af at gøre begge dele. Altså, spagaten bliver for stor, og det vil jo så også vise sig her ved valget i februar i Hamburg, om Alternativet for Deutschland stadigvæk i Vesttyskland. Vi taler nu om det gamle Vesttyskland, og i en liberal by, metropole som Hamburg, har en tilslutning. Går de tilbage, jamen så tror jeg, at krisen for Alternativet for Deutschland bliver større. Det afhænger også en smule af, hvordan Pegida i øvrigt forholder sig fremover ved de næste protestmarcher, om det kommer til nogle verbale udskejelser, jamen så er det klart, at så bliver også Alternativet for Deutschland mistænkt på højrefløjen. Jeg synes, det der er meget vigtigt i forbindelse med Pegida og Alternativet for Deutschland, det er det meget, meget voldsomme angreb, som næstformanden i CDU og CSU-gruppen, den tidligere CSU og bayerske indrigsminister fra Bayern, Friedrich, har rettet mod
Hans-Peter Friedrich,
har rettet mod Angela Merkel ved at sige, jamen altså det, at Pegida er opstået, det er faktisk Angela Merkels skyld ved hendes blødsødende politik hen over midten, gør, at hun ikke tager de almindelige borgers protestholdning og frygt virkelig alvorligt. Og der mener jeg også, at man skal lægge mærke til, at den bayerske ministerpræsident og chef for CSU, som jo er en del af den tyske koalition, Horst Seehofer netop i går har sagt, at vi bliver nødt til ikke at løbe efter de paroler, som Pegida udtaler, men vi bliver nødt til at tage de borgerlige vælgeres frygt i det politiske centrum alvorligt, og det er CSU's opgave, at der ikke må opstå, og det er den gamle doktrin på Franz Josef Strauss, der ikke må opstå et realistisk og alvorligt parti til højre for CDU-CSU i Tyskland.
Jamen altså, det som du selv peger på her, det er jo så også, altså, hvis man nu laver en sammenligning til Sverige, det kan man ikke umiddelbart, men der er alligevel noget, hvor man kan sige, at det store borgerlige parti i Sverige, Moderaterne, som jo ledede Allianceregeringen, som så faldt her, at der er der jo masser af deres vælgere, som siger, at hvis man bare kiggede en lille smule i retning af Sverigedemokraterne, så kunne vi risikere at få flertal, fordi at vi anerkender, at der er en bekymring i befolkningen. Og man kan vel godt sammenligne Sverige og Tyskland lidt på den måde, at den store koalition hen over midten, som man så også har en tradition for at kan fungere i Tyskland, at på den måde har man kunnet holde yderfløjene ude. Men når der bliver ligesom åbnet for porten nu på den borgerlige front, ikke?
Man kan jo sige, at hvis vi kigger på den historiske proces i Tyskland, så har stor koalition ofte hidkaldt en styrkelse af fløjene. Og det tror jeg også, at vi er vidne til i øjeblikket, at mange borgerlige vælgere simpelthen synes, at CDU, CSU og især kansler Merkel er rykket for langt ind på midten. Når man ikke kan sammenligne Sverigedemokraterne med f.eks. Alternativ for Deutschland, så er det jo fordi Alternativ for Deutschland ikke spiller nogen parlamentarisk rolle hidtil. Det prøver de selvfølgelig, men hidtil er de ikke nogen steder, han har sagt tungen på vægtskålen, og om de stemmer eller ikke stemmer, jamen så har det nogen betydning. Det har det ikke i Tyskland, men det er klart, at der er mange CDU-folk, som siger, jamen vi bør i hvert fald ikke rive broerne ned over for Alternativ for Deutschland, fordi det kunne jo være, at vores drømmepartner FDP, som nu PT ligger på 2%, slet ikke kommer over spærregrænsen næste gang, og så er vi jo i hvert fald nødt til også at se til højre over for et Alternativ for Deutschland-parti, som er mere realistisk, end det måske synes at være i dag.
Siegfried Matlock, vi talte før om Hamborg og Henkel, tidligere ja, tyske formand for industrivirksomhederne. Hvordan ser han ud i meningsmålingen? Der er vel en spærregrænse på 5% også til Hamborgs byråd, er der ikke det?
Altså Henkel, som jo også har nordiske og danske rødder, han var tidligere formand for tysk industri, og det er jo en mægtig politisk lobby, og det bliver man jo ikke bare for ingenting. Altså, der skal man have et vist format. Og det er der ingen tvivl om, at Henkel har, og hans parti ligger i øjeblikket til at klare 5% spærregrænsen i Hamborg pænt. Men de sidste tal, vi har set, de kom som sagt for nogle tid siden. Her har vi ikke med, hvordan holdningen er efter det opgør med Pegida, som Merkel jo har udløst, og selvfølgelig slet ikke reaktionerne med på det, der er sket i Frankrig. Så jeg er lidt usikker. Nu er jeg usikker om Alternativ for Deutschland når de 5%. Det må jeg indrømme. Med mindre Henkels kurs, der siger, at vi skal gøre os fuldstændig fri af Pegidas paroler, for overhånd i partiet.
Siegfried Matlock, Henkel, som der har vi nævnt nogle flere gange, han er jo liberal på det her område. Han er generelt en liberal person, og måske repræsenterer en eller anden form for venstrefløj i det parti. Og så har vi jo en anden leder, Bernd Lucke, økonomiprofessoren, som mig bekendt også kommer fra Hamborg. Hvor er han i det spil? Hvordan står han? Sidder han og balancerer lidt imellem de forskellige kræfter, eller hvordan? Han har vel også noget betydning?
Altså magtkampen består i øjeblikket hos Alternativ for Deutschland i, at der er nogen, der gerne vil af med Lucke, fordi han har krævet, at han skal være den eneste formand og talsmand for partiet. I øjeblikket har man to stedfortrædere, som optræder med nogle lidet sympatiske udtalelser, og dermed gør det svært for partiet. Og Henkel har klart udtalt sin støtte til Lucke. Så det er spørgsmålet om Lucke Henkel-kursen vinder. Det er det afgørende for, om Alternativet for Deutschland bliver en politisk faktor her i den næste tid.
Du lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7, hvor vi her i sidste halvdel af anden time har fokus på de politiske konsekvenser efter terrorangrebet i Paris i går i Tyskland. Og Siegfried Matlock, altså det er jo længe før de her folkelige begivenheder, men der har jo været også historier, som man ellers ikke var vant til at se fra Tyskland. For eksempel med, at der var områder i Nordrhein-Westfalen, hvor der var folk, der rendte rundt og argumenterede for sharia. Og der er vi jo altså over i Ruhr-området. Det er et område, hvor der jo er mange indvandrere, og hvor der i hvert fald i gode tider faktisk har været et stykke Tyskland og et stykke af Europa, hvor man siger, at integrationen faktisk gik godt, fordi at mange af indvandrere med muslimsk baggrund havde arbejde, der var brug for dem, og man, det lykkedes at behandle dem nogenlunde rimeligt. Men sådan er det jo ikke mere.
Altså, hvis vi kigger på forskellen for eksempel mellem Tyskland og Frankrig, så må man jo sige, at Frankrig også på baggrund af kolonierne jo har en helt anden befolkningssammensætning end Tyskland. I Tyskland har man jo, er det jo virkelig lykkedes at integrere mange af de fremmede, der er kommet ind i landet.
Matlock!
Jeg vil bare minde om, at vi har 6 millioner tyrker i Tyskland, som jo er halvdeles.
Matlock, din telefon, den går lidt ud af, at du bevæger dig ikke rundt i en eller anden mærkelig sønderjysk plantage.
Nej, jeg er en af den her dybbel skanse. Jeg ved ikke, om den er begyndt at græde.
Så kan du blive stående der. Kan du blive stående der, hvor du er nu? Det er et godt sted.
Dybøl Mølle maler stadig.
Ja.
Der står jeg ligesom Erhard Jacobsens sang, ja.
Ja.
Nej, men jeg siger, integrationen i Tyskland er lykkedes bedre i Frankrig. Og han viser ikke mindst til de 6 millioner tyrker, der lever i Tyskland, som jo er meget velkommen og fuldt integreret i det tyske samfund. Så sker der det, at der på baggrund af den økonomiske krise, som vi jo ikke må glemme, plus den enorme stigning i flygtningetallet, for eksempel fra Syrien, er folk, som synes, jamen det hele vokser os overhovedet, og man har man giver hjælp til de nye flygtninge, de får nogle lejligheder, de får en cykel, så alt det, som vi også kender i Danmark fra tidligere tiders diskussion, og vi får ingenting. Så det er mange, mange, der står som sociale taber, der er med i den protest, som Pegida drager nytte af. Men når det er sagt, så vil jeg endnu en gang understrege, at det har jo så vist sig, at til trods for, at Pegida jo ikke mindst i Østtyskland, som sagt, og i Dresden har fået sådan et tilløb, så har det jo vist sig, at det tyske samfund generelt, til trods for de problemer, som er for eksempel i Ruhrområdet med høj arbejdsløshed, helt klart har sagt, jamen vi ønsker, at de mennesker, som vil leve under vores vilkår, som også vil vedkendes demokrati, som vil have et job i Tyskland, de er også velkommen, også på baggrund af en aldersdemografi, som er ugunstig. Vi har brug for dem. Det er jo det, der bliver sagt. Men det er bare ikke noget, som de, der virkelig lever på skyggesiden, han har sagt, af velfærdsstaten.
Men Siegfried Martlok,
oplever.
Ja. Siegfried Martlok, vi har jo den her debat overalt. Vi har den i Sverige, hvor man kunne godt mistænke den tyske politiske elite til lidt at have de samme synspunkter som den svenske politiske elite. Så kan man stå over for en dansk politisk elite, hvor synspunktet nok nærmere er, at vi skal have stramninger. Og ja, indvandring, ja tak, men indvandring af mennesker, der har kvalifikationer. Ikke indvandrere, der ikke har nogen kvalifikationer. Altså, vi har ikke de i en præindustriel tidsalder, der har vi ikke de der jobs, hvor man får en skovl i hånden, og så kan man bare begynde at grave, som man måske havde i 70'erne og 80'erne.
Ja.
De jobs er væk. Altså, hvis vi har indvandring, ja, så er det gerne folk med nogle uddannelser, og folk, der kan noget sprog, og folk, der er omstillingsparate, og køber den pakken med vestlige frihedsrettigheder og ytringsfrihed, også med hensyn til, at man kan genere og besporte religiøse overhoved og andre ting. Altså, den debat, hvordan er den i Tyskland? Der minder den debatten i Tyskland vel mere om Sverige end om Danmark. Er det en fair udlægning, eller hvad?
Ja, den er nok rimelig fair, må man sige. Altså, problemet er jo i Tyskland, ligesom i alle andre lande, at man vil kun have de gode flygtninge ind. De gode flygtninge, dem vil man gerne have. Så dem der, som du siger, kan yde et bidrag til vores bruttonationalprodukt. Det, som man skal se i Tyskland, det er, at Tyskland selvfølgelig har, det ene er den historiske belastning, altså det er over for udlændinge, og at Tyskland i meget lang tid, også i Merkels tid, hele tiden har understreget, at vi ønsker ingen multikulti. Og nu pludselig vender også Merkel og siger, jamen vi bliver nødt til at være et indvandrerland. Det var jo et tabuord i Tyskland for få år siden. Så der er også sket noget i en proces, som også kræver, at hovederne i Tyskland kan følge med i det, som politikere forventer af dem.
Jamen, Martlok, altså, hvis vi nu tager det, der vil kalde knejpepolitiske debatter, hvor man sidder og får sig en øl, altså, og det gør de jo i Tyskland, og det er også meget, meget hyggeligt at være med til det nogle gange, men jeg kan ikke være med for, at den her sag med Frankrig, at den ikke også påvirker tyskere til at sige, jamen det er gået, vi er sluppet relativt billigt. Og så har man haft Pegida der, det er sådan et fænomen, som man siger, jamen det er jo nogle tosser i DDR, altså i det gamle DDR, nede hvor der ikke er nogen muslimer. Og det er et socialt problem. Men er det, tror du ikke, at der er nu mulighed for, at der er flere, der kryber ud af et eller andet skjul i den offentlige debat, med at sige, at det også er et intellektuelt problem, at der er folk, der er interesseret, eller hvad skal man sige, er muslimer simpelthen, og at jeg ved ikke, hvad man ved om rabiate muslimer i altså er andelen af muslimer i Tyskland, men der er jo også sociale medier i Tyskland, hvor formentlig kommer nogle meget, meget vilde reaktioner på de her ting.
Altså, det er ikke kun et intellektuelt problem, det er også et socialt problem. Det skal man virkelig tage alvorligt. Og hvis man kigger på Facebook, for eksempel, så...
Nu skal du gå tilbage til den preussiske skanse og blive stående.
Ja, jeg står stadigvæk der, hvor pionier Fink, den preussiske pionier, faldt. Men tilbage til historien, alvorligt, så er det sådan, at den tyske debat, den må selvfølgelig ses også i europæisk kontekst. Og hvis man vil lave en løsning, så kan det ikke være omkring flygtningespørgsmål en national løsning, så skal det være en europæisk løsning. Det synes jeg er vigtigt. Og det næste, som man også må huske, når vi taler om Tyskland, så er det som sagt, det er kulturelt et omsving, som man har fået her i Tyskland inden for de seneste år. Og kigger man for eksempel, det er bare meget sjovt, man har undersøgt reaktionerne på Facebook. Og så er der en, der har prøvet at lave en meningsmåling på Facebook på baggrund af, hvad folk egentlig skriver omkring det spørgsmål. Og der ser man, at både Pegida og Alternative for Deutschland får over 50% af stemmerne, hvis jeg må kalde det. Så der er noget i undergrunden, som er vulkanøs, og det må politikerne også tage alvorligt, bortset fra, at de selvfølgelig med klar hånd må afvise alle nynazistiske paroler.
Sigfrid Martelov, ja, der er jo mange politiske kommentatorer, som bruger meget tid på at gætte på, hvad der vil ske. Det vil jeg egentlig ikke principielt tvinge dig ud i, for jeg bryder mig ikke om disciplinen. Men tror du, at det her kan få til, at Merkel, altså fordi det er jo faktisk en meget, 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 meget magtfuld dame i EU-regi, at det kan få hende til at sige, nu skal der altså presses på for, at vi har en fælles slagkraftig EU-flygtningepolitik, og at der på hele det her spørgsmål, at EU skal spille en større rolle, fordi der er jo meget, der tyder på, at EU... splittelserne og mærkværdige fraktioner, der måske i Europaparlamentet, populistiske partier, Grækenland står til at få en venstreorienteret regering, som kan risikere at sørge for, at grækerne ryger ud af euroen og sådan. Er det nu, at vi alle os europæere skal vente på, at nu tager Übermut fat og sætter tingene på plads i hele Europa?
Altså, det vil ligge til hende, at hun prøver på at spille det europæiske kort. Indrigsminister de Maizière har jo allerede tidligere sagt, at vi bliver nødt til at kigge på de konventionsregler, vi har, for eksempel omkring de der Dublin-regler om hvor folk først kommer ind, og hvor de så bagefter bliver sendt videre, for eksempel fra Italien. Altså, det er nødvendigt, og der er det jo ganske interessant, at CSU for eksempel har meldt ud, at de vil begrænse, Bayern som delstat vil begrænse indvandring af de flygtninge, som de mener ikke hører ind under konventionsflygtninge. Så det hele den debat omkring flygtninge og også kategorisering eller status af flygtninge, den tror jeg skal nu føres meget alvorligt i Europa.
Sigfrid Martelok, tak fordi du var med os her i dag og tale om situationen i Tyskland, blandt andet set i lyset af udviklingen i går, eller begivenheden i går i Paris. Tak skal du have.
Farvel.
Farvel. Nu, Torben Steno, nu er der kommet et yderligt telegram, der fortæller, at Charlie Hebdo, altså den her satiriske ugeavis, som blev angrebet i går af bevæbnede mænd, og hvor 12 mennesker blev slået ihjel, nogen er decideret henrettet, vil udkomme i næste uge, til trods for det her blodbad, der fandt sted på redaktionen. Og der var i hvert fald flere franske medier, som stillede deres kapacitet til rådighed i går for, at man skal udkomme. Så det er i hvert fald en god nyhed, en symbolsk nyhed på, at ytringsfriheden kan ikke knækkes, uanset hvor mange man slår ihjel.
Men at den er presset, Det tror jeg ikke, der er nogen, der efterhånden er usikker på.
Ikke engang over på chefredaktionen i chefgangen i på Politikens Bladhus. Fortsat kan man fortælle historien om, at det er altså i Nordfrankrig, at man har set de her to attentatmænd, som politiet åbenbart, ja, det fortæller flere nyhedsbyråer i øjeblikket. Så og vi bliver her på kanalen de næste par timer, vi følger udviklingen.
Ja, det er det. Fordi vi har kun 30 sekunder tilbage. Og
så vil jeg sige, om lidt, så er det faktisk over hele Frankrig, man holder et minut stilhed for offerne i går.
Det kan man så deltage i, uanset om hvor man er. Man behøver ikke at være i Frankrig for at holde et minut stilhed. Jeg tror faktisk også, der er nogle steder her i Danmark, man har tænkt sig at markere det.
Tak for
det. Men vi har ikke mere på programmet. I redaktionen, der sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Arbi Alexander. Nu er der nyheder.